Suomen Kuvalehti. Radio.
Köyhät ja näkymättömät. Heitä ei näy, eikä heistä enää kuulu. Lama-aikana sai olla työtön ja köyhä, mutta ei enää, ei nousukaudella. Silti yhä useampi työtön elää tänäänkin 65 markalla päivässä, anoo markkoja sosiaalitoimistosta ja kantaa ryynejä kirkolta. Ja häpeää köyhyyttään. Häpeä on niin syvä, että he eivät tässäkään haastattelussa halunneet puhua omilla nimillään. Toimittaja Katri Himma. Juttu on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 43 vuonna 1999. Lukija Vuokko Hovatta. Jos elämä olisi reilu ja oikeudenmukainen, Viialaisen Leenalla olisi nyt oma pieni kampaamo jossain päin Tamperetta, muutama apulainen tukena ja Kanarian matka tiedossa talvilomaksi. Mutta elämä ei ole reilua. Leena väkersi pikkutytöstä asti tätiensä hiuksia, ja heti kun koulusta laskettiin, hän juoksi äidin toppuuttelusta huolimatta naapurin kampaajan oppiin. Toistakymmentä vuotta hän rullasi muiden liikkeissä rouvien hiuksia kädet vereslihalla, haaveili omasta pienestä kampaamosta ja yritti olla näkemättä sitä, mitä ei halunnut nähdä. Vasta kun lääkäri pisti Leenan kädet pöydälle ja sanoi, että katso itse, oli Leenan myönnettävä, että nyt se on loppu. Leenan kädet eivät kestä vahvoja permanenttiaineita. Unelma romuttui. Oli annettava periksi ja mentävä tehtaalle, sinne minne kaikki muutkin Tampereen naapuripitäjässä aamuhämärässä suunnistivat. Leenan mies Ensio on sorvari, ja sorvareilla oli silloin töitä vähän joka puolella. Viialaisen pariskunta lähti kiertämään kaupungista toiseen, näki monenlaista tehdasta ja tehtaan asuntoa, ja haaveili omasta kodista. Matkalla syntyi Joonas, esikoinen. Sitten miehen työkaverit alkoivat puhua, että rakennettaisiin rivitalo Hartiapankilla. Porukka oli jo kasassa, vain yksi perhe puuttuu. Lainatkin oli puhuttu valmiiksi. No me ajateltiin, että tämä on meidän tilaisuus ja kun puoli vuotta oli säästetty, alkoi rakentaminen. Se oli hirmuista menoa. Työpäivän päälle mies oli rakennuksilla yöhön asti, nukkui pari tuntia ja meni taas tehtaalle. Jouluksi piti päästä omaan kotiin, Leena muistelee. Ja pääsivät hän viialaiset. Mutta joulu ei ollut sellainen kuin se unelmissa oli ollut. Ension mielenterveys alkoi horjua jo rakennusurakan loppuvaiheessa. Mies koki, että tehtaalla juonittiin häntä vastaan. Kaikkea pahaa häntä vastaan suunnittelivat. Yöt jäivät nukkumatta. Musta ahdistus työntyi uuden kauniin kodin nurkista. Sain patistettua miehen lääkärin, mutta ei se ottanut todesta. Antoi vain unilääkettä, Leena kertoo. Ensio jäi pois töistä. Ei voinut enää mennä sinne käärmeen pesään. Lainat alkoivat painaa päälle. Pankki kolkutteli ovella. Kaiken keskelle syntyi perheen nuorempi poika. Leena nieli ensi kertaa ylpeytensä ja käveli kunnan sosiaalitoimistoon. Minua hävetti niin, että olin kuolla. Mutta minun oli jostain saatava ruokarahat perheelle, hän sanoo. Talo meni ja perhe muutti jälleen uuteen kaupunkiin. Leena paiski töitä väliin tehtaalla, väliin varastossa, mitä milloinkin oli tarjolla. Ensio palasi välillä sorvin ääreen, mutta lääkkeet tekivät uniseksi, eikä vuorotyö tahtonut luontua. Lääkkeet unohtuivat. Tilalle tulivat pelot ja ahdistus ja lopulta sairaala. Vasta pitkän kierteen ja monen sairaalakeikan jälkeen taudille löytyi nimikin. Psykosis paranoidis. Lääkäri ehdotti sairaseläkettä. Oli väliin parempaakin. Leena pääsi työllistämistöihin kunnan verotoimistoon. Pelkäsin niin, että hiki valoi, kun ensi kertaa menin sinne. Ajattelin, että ne ovat siellä hienoja rouvia, toimistotyöhön tottuneita. Minä taas en koskaan ollut tehnyt paperitöitä, Leena sanoo. Työjaksot verotoimistossa olivat Leenan elämän parhaita. Työtoverit olivat mukavia, työ viihtyisää sisätyötä. Leena tajusi, että jos hän hankkisi itselleen lisäkoulutusta, hänellä voisi olla vielä monta mieluista työvuotta edessä. Unelma kampaamosta oli mennyt, mutta nyt ensi kertaa Leenassa syttyi uusi unelma. Elämä pienellä paikkakunnalla kävi kuitenkin teini-ikäiselle pojalle raskaaksi. Sellaista sielua ei kunnassa ollutkaan, joka ei olisi tuntenut isän kaikkia ongelmia. Eikä kenenkään muun isä ollut eläkkeellä, ei ainakaan mielenterveysongelmien takia. Jari kävi päivä päivältä umpeutuneemmaksi. Vatsa oli kipeä, kun piti mennä kouluun. Yhä useammin hän jäi kotiin potemaan. Eräänä aamuna sitten sanoin, että tässä on nyt kyse jostain muusta. Ja silloin poika repesi. Hän ei siihen kouluun mene enää koskaan, ei koskaan. Yläasteen hän oli vielä jaksanut, mutta lukiota hän ei enää jaksa. Pilkka oli ollut sietämätöntä. Ja minä olin ollut autuaan tietämätön koko asiasta, Leena kertoo. Ja ahdistus näkyy vieläkin äidin kasvoilta. Eikä poika mennyt takaisin. Vaihtoi koulua Tampereelle. Keitä kiusaajat olivat, sitä poika ei koskaan suostunut kertomaan. Kyllä ne sen itse tietävät, hän vain sanoi, kun sitä kysyttiin. Matka kunnan ja Tampereen välillä oli kuitenkin niin pitkä, että Leena ryhtyi etsimään asuntoa Tampereelta heille kaikille. Mies pani vastaan, Leena piti päänsä. Siellä ovat myös Leenan sisko ja äiti. Hyvältä tuntui myös ajatus, ettei isossa kaupungissa niin vahdita ventovieraiden tekemisiä. Kun Leena lupautui haastateltavaksi, hän ehdotti, että tavataan mieluummin kirkon aulassa. Diakoniatoimisto on hänelle tuttu. Sieltä hän on saanut ruokakasseja ja taloudellista tukea kaikkein tiukimpana aikana. Ei sinne kotiin oikein voi mennä. Siellä on niin sellaista, ja se mieskin, selittää Leena puhelimessa hieman hämillään. Leena on poikkeuksellisen viehättävä 53-vuotias. Puolipitkät viininpunaiset, kauniisti kammatut hiukset. Eläväiset ja lämpimät silmät. Ulkopuolinen ei arvaa, että poplari on kirppikseltä. Kengät 50 markan tarjouspöydästä viime keväältä. Ensi on sairaseläke ja Leenan työttömyyskorvaus ovat niin pieniä, että vuokran ja lainojen jälkeen perheelle jää käteen noin 4100 markkaa kuussa. Se on 45 markkaa päivässä henkeä kohti. Siitä maksetaan kaikki. Ruuat, lääkkeet, bussiliput, koulukirjat, vaatteet, kengät, pesuaineet, sähkö- ja puhelinlasku, TV-lupa ja lääkärimaksut. Sillä pysyy juuri hengissä. Mutta kun yhdelle kuulle kertyy laskuja, raha on ruuasta pois. Ei puhettakaan hammaslääkäristä tai kodinkoneiden uusimisesta. Pölynimurin johto on teipattu jo niin moneen kertaan, että kauan se ei enää kestä. Vielaiset asuvat nyt Tampereella 64 vuokra-asunnossa. Jarilla on oma huone. Leena ja Ensio nukkuvat olohuoneen nurkassa. Huoneistosta piti maksaa 3 kuukauden vuokratakuu, yli 9000 markkaa. Sitä pankkilainaa Leena lyhentää joka kuukausi 300 markkaa. Jari käy lukion toista luokkaa ja jakaa iltaisin mainoslehtiä. Haaveilee saavansa jonain päivänä kännykän. Tietokoneen Leena osti Jarille lainarahalla monen vuoden harkinnan jälkeen. Sillä harjoittelevat nyt kumpainenkin, äiti ja poika. Sosiaaliluukulle meneminen on Leenan mielestä aina yhtä nöyryyttävää. Keväällä, kun oli muutto ja lääkkeisiin oli mennyt 400 markkaa, rahat eivät riittäneet millään. Oli mentävä. Mutta ensin piti odottaa kuukausi ennen kuin sinne pääsi. Sitten kun pääsin, virkailija ei katsettansa nostanut, kun päivää sanoi. Siinä hän istui puhumattomana. Katseli minua kuin vähäjärkistä, kun selostin asioitamme. Tunsin itseni täydelliseksi idiootiksi. Kun sinne luukulle on niin hirveän vaikea muutenkin mennä, niin pitääkö vielä kohdella kuin C-luokan kansalaista? Leena ihmettelee. Muutaman viikon päästä tuli kirjallinen vastaus, että ei tukea. Siihen kuuhun, kun ei sattunutkaan mitään isompaa laskua. Edellistä kuukautta siellä ei katseltu. Eli juuri sitä tilapäistä tukea, jota luukulta pitäisi saada, ei saa, koska odotusajat ovat niin pitkiä. Leenaa harmittaa erityisesti se, että nyt puhutaan taas suureen ääneen tukien väärinkäytöstä. Syyllistetään jokainen köyhä. Ne, jotka aina niin varmasti tietävät, että työttömät elävät leveästi ja nostelevat kaiken maailman tukia vilpillä, ovat yleensä niitä poikkeuksellisen hyvätuloisia. Niitä, jotka eivät edes tiedä, missä kunnan sosiaalitoimisto sijaitsee. Minä en kyllä ymmärrä, kuka näitä tukia edes voisi käyttää väärin, kun jokainen lippunen ja lappunen pitää tuoda luukulle nähtäväksi. En minä ainakaan osaisi sellaisia kuitteja väärentää. Kirkolta Leena on saanut apua. Siellä on diakoni, joka ei pelkästään laske markkoja, vaan jaksaa tukea ja kuunnella. Erityisen onnellinen olin siitä, että sain vaaterahaa Jarille. Omat vaatteet voi ostaa kirpputorilta, mutta koululaiselle se on paljon vaikeampaa, kun kavereilla on kaikkea, Leena sanoo. Kiitoksena siitä on diakonin seinällä nyt kauniisti tekstattu Eino Leinon runo, jos kerran Kreikkaan. Leenan ja Ension arki on pientä. Omassa kodissa saa olla suojassa muiden katseilta. Ensio ei käy juuri lainkaan kodin ulkopuolella. Leena käy päivittäin katsomassa vanhaa äitiään ja väliin siskoansa. Jarikin on koulun päälle enimmäkseen kotona. Serkkupoikansa kanssa viihtyvät hyvin yhdessä. Työväen opistoon lähdin lukemaan Ruotsin alkeita. Se maksoi vain 80 markkaa. Työvoimatoimiston ATK-koulutukseen myös hain, mutta en päässyt. Siitä olin kovasti pahoillani, Leena kertoo. Hänen harras toiveensa on, että jos hän saisi lisää koulutusta ATK:ssa ja sihteerin taidoissa, voisi verovirastosta löytyä työtä vastaisuudessakin. Itse hän uskoo, että voisi hyvinkin tehdä töitä vielä vuosia. Siivoustöitä olisi nytkin tarjolla, mutta Leena tietää, että kahdesti leikattu käsi ja iskias tekisivät työstä lopun parissa viikossa. Alkoholi ja tupakka eivät Leenan elämään kuulu, mutta hän tunnustaa yhden paheen. Vaikka Ensio tykkää huonoa, Leena laittaa aina välillä kympin kaksi sivuun. Muutaman kerran kesässä käydään siskon kanssa kuuntelemassa, kun Jari Sillanpää laulaa. Kun katselen sellaista nuorta kaunista poikaa, joka huokuu elämän iloa, ammennan itseeni valtavan määrän voimaa. Konserttien jälkeen minä taas jaksan eteenpäin, Leena sanoo. Jos Leena on jostain onnellinen, niin omista pojistaan. Komeita pitkiä miehiä. Toinen valmis insinööri, toinen pärjää hyvin koulussa. Ei huumeita, ei rikoksia. Kun vanhempi poika kävi matkoilla, hän toi äidilleen hienon pullon hajuvettä. Siitä Leena on pihistellyt ja säästellyt vielä muutaman tipan, vähän parempaa tilaisuutta varten. Työn lisäksi Leena haaveilee, että kerran elämässään pääsisi lomamatkalle, vaikkapa Kreikkaan. Ruotsissa olen käynyt sukulaisia katsomassa, mutta olisi se, kun saisi kerran lentää lentokoneella, hän sanoo. Nyt on taas tiukka vaihe. Seuraavaan päivärahaan on 12 päivää aikaa, ja Leenalla on kukkarossaan 400 markkaa. Se on 33 markkaa per päivä. Ensi viikonloppu mennään vähillä. Pakkasessa on vielä jonkin verran tarjouksesta hankittuja ruokia. Ei sitä voi koko ajan murehtia. Kun oikein näyttää pahalta, ajattelen, että huomenna, Leena. Vasta huomenna mietit tätä. Minä uskon siihen, että jossain tuolla putken päässä vilkkuu pieni valo. Ei se elämä voi olla tällaista hautaan asti. Rappu on samanlainen kuin useimpien kaupungin vanhojen vuokratalojen raput ovat. Vastamaalatut seinät jo vähän tuhruiset. Ovet kolhuilla. 65-vuotias Väinö raottaa ovea ja laskee sisään. Heti alkuun Väinö haluaa pelisäännöt selväksi. Ei nimeä, ei kuvaa. En minä halua, että kaverit saa tällaisia tietää. Ei tämä ole niin hääviä kerrottavaa. Enkä minä niin itsestäni, mutta nuo lapset, jos niitten tutut sattuisivat lukemaan. Väinö on pitkä kuivakka mies. ikäistään vanhemman oloinen. Pieni kaksio on yksinkertainen, mutta puhdas ja siisti. Huonekalut ovat vanhoja, sohvan yli on vedetty kulunut peitto. Kirjahyllyssä on rippikuvia Väinön ja Elvin lapsista, koulukuvia lapsen lapsista. Vanha mustavalkoinen kuva haudan ääreltä menee Väinön lapsuuteen. Suuri mustavalkoinen nuoruuden kuva Elvistä on kehyksissä omalla hyllyllään. Elvi näyttää lempeältä, mutta määrätietoiselta naiselta. Yhdessä me hoidettiin ruokakauppoja eri puolella kaupunkia parikymmentä vuotta. Sitten vaimo sairastui syöpään ja kuoli. Eikä ollut kuin 40-vuotias. Asiat lähtivät rullaamaan nurin perin. Kaksi nuorinta lasta oli vielä kotona, mutta etenkin nuorimmalle ei enää koulu maittanut. Ei sillä kai nykyään ole edes asuntoa. Asuu niiden muiden kaljottelijoiden kanssa jossain itäpuolella Helsinkiä jonkun toisen nurkissa. On sillä poika. Sellainen 15 tai 16-vuotias. Mutta se poika asuu äitinsä kanssa jossain muualla, Väinö kertoo. Ja äänestä voi päätellä, että nuorimmaisen asioista ei ole tarpeen enempää keskustella. Erityistä ylpeyttä ei isän äänestä kuulu seuraavankaan pojan kohdalla. Poika kävi kyllä ammattikoulua jonkin aikaa ja oli hyvässä työssä baarimikkona, mutta onneton sanoi itsensä irti ja jäi ehdoin tahdoin työttömäksi. Siitä on jo 7 vuotta. En minä sellaista välinpitämättömyyttä ymmärrä. Kun niin monet pannaan työstä pois vasten tahtoa, niin nämä sitten avovaimonsa kanssa jättäytyvät pois. Nyt vasta se on saanut ensimmäisen työllistämistyöpaikkansa ja on taas töissä, Väinö sanoo. Poika oli ennen työttömyyttä ehtinyt ottaa vekselin, 15 000 markkaa, ja se lankesi maksuun. En minä edes tiedä, mihin se raha oli pantu. Kalusteisiin sanoivat, mutta luulen, että Kanarialla se paloi. Takaajaksi olin kuitenkin jotenkin päätynyt. Ja kun työttömyyskorvauksesta sitä ei kuulemma voitu ulosmitata, alettiin sitä mitata ulos minun 1300 markan työeläkkeestäni, Väinö kertoo. Ei auttanut kun ottaa pankkilaina ja maksaa kallis vekseli pois. Sitä lainaa hän nyt lyhentää joka kuukausi 450 markkaa. Sossu ei ota tuota lainaa huomioon lainkaan, siksi ne eivät korvaa minulle kuin välttämättömät sydänlääkkeet. Nyt Väinöllä jää vuokran ja lainan jälkeen käteen 1950 markkaa kuussa. Siitä kun vielä vähennetään sähkö, puhelin ja lääkkeet, elämiseen jää noin 1000 markkaa kuussa. Sellainen 33 markkaa per päivä. Mitenkö sillä elää? No Hesarin tilauksen lopetin, mitään lehtiä ei enää tule. Ruuaksi ostan sellaista, jossa päivämäärä on menossa umpeen ja hinta pudotettu. Iso kattilallinen keittoa riittää moneksi päiväksi. Kirkon ruokapankista Väinö on tänä vuonna hakenut 3 kassin, ja kerran hän on käynyt Myllypuron yleisessä ruokajakelussakin. Viime kuussa Väinön vanha pesukone hajosi. 80 markalla hän sai käytetyn koneen pelastusarmeijan kirpputorilta. Kone raahattiin kotiin 4. kerrokseen, ja kun Väinö sai sen kytkettyä, kävi selväksi, että siitä oli laakerit hajalla. Ei pihahtanutkaan. Kyllä se suututti. Olivat kuitenkin sen verran reiluja pelastusarmeijassa, että sain ottaa sen rahan edestä itselleni vaatteita. Nyt on hajoamassa myös imuri. Se toimii enää vain pystyasennossa, mutta sillä tavalla taas ei pysty imuroimaan. Imuri kuitenkin pitäisi olla, muuten on huusholli sekaisin. Onneksi on vielä tytär, joka on kunnon töissä ja käy isänsä tapaamassa säännöllisesti. Katsoo, että paikat pysyvät kunnossa. Tytär on eronnut. Tyttären tytär on vasta päässyt ylioppilaaksi. Kirjahyllyssäkin vaalea, pitkäkutrinen tyttö hymyilee avoimesti ja onnellisen näköisenä. Töitäkin se sai, kun ihan vaan kävi K-kaupassa kysymässä. Ei tarvinnut edes haastatteluun mennä. Lakia se haluaa lähteä lukemaan vuoden päästä. Kun Hesari ei enää tule, on yksi kiusa vähemmän. Matkailumainokset saavat helposti mielen matalaksi miehellä, joka on aina tykännyt mennä ja kulkea. Teneriffalla kävin 80-luvulla, kun olin vielä töissä, ja nuorempana kävin kerran Kanadassa siskoa katsomassa. Se taisi tehdä viisaasti, kun muutti sinne jo nuorena. Sillä on hyvät eläkkeet ja kaikki. Isän haudalla kävin Kerimäellä viimeksi 7 vuotta sitten. Siellä tykkäisin käydä katselemassa paikkoja, Väinö sanoo. Paikallinen eläkeläisten kerho järjestää kyllä säännöllisesti kaikenlaisia retkiä. Itä-Suomeen ne tekevät viikon mittaisia kuntoutusmatkoja, mutta nekin maksavat 1500 markkaa, eli ei Väinölle. Viime kesänä lomamatka hoitui nopeasti. Väinö kävi Helsingin edustalla sellaisella 2 tunnin turistiristeilyllä, katseli kauniita saaria ja palasi kotiin. Toimettomana Väinö ei kuitenkaan istu. Kun aamutoimet on tehty ja huusholli saatu kuntoon, Väinö suunnistaa eläkeläisten tansseihin. Ne eivät maksa mitään, ja siellä voi painella polkkaa, jenkkaa ja humppaa 3 tuntia, jos orkesteri on hyvä. Kesäaikaan tansseissa voi käydä vaikka 4 viikossa. Siellä on kuule mukavaa. Yksikin minun 92-vuotias tuttuni käy monesti viikossa. Nyt Väinölle on iskenyt vyöruusu jalkaan. Kipu on kova ja särkylääkettä pitää syödä paljon. Mutta ennen kaikkea harmittaa se, että jos kävelemiset ja tanssit joutuu jättämään, niin mitä sitten jää? Vaikka lehteä ei enää tulekaan, Väinö seuraa edelleen politiikkaa televisiosta. Äänestämässä hän on käynyt jokaisissa vaaleissa ja aikoo käydä vastakin. Näitä, jotka kannattavat tuloerojen kasvattamista, hän ei kannata. Onhan se aika kummallista. Yhdelle eläkeläiselle maksetaan kuussa enemmän kuin toinen tienaa koko vuoden aikana. Ja samalla tavalla pitäisi kummankin syödä ja elää. Jotenkin olen alkanut uskoa, että mitä röyhkeämpi vaan kehtaa olla, sitä paremmin sitä elämässä menee. Ei siellä kuulumisia vaihdella. Mitäpä niissä olisi vaihtelemistakaan. Ruokapankkiin tuleminen hävettää niin paljon, että sieltä luikitaan mahdollisimman nopeasti muovikassiensa kanssa pois, kuvailee Raija, Lahdessa toimivan ruokapankin vakioasiakas. Rajan perheelle bussikin on liian kallis. Niinpä tytär Tuija ajaa polkupyörällä tai kävelee koulumatkansa, yli 6 kilometriä päivässä, satoi tai paistoi. Oli pakkasta 30 astetta tai saman verran hellettä. Itse sanoo, että ei suostu sellaista rahaa bussiin laittamaan. 58-vuotias Raija on entinen perushoitaja ja entinen torikauppias, joka joutui 2 vuotta sitten jäämään sairaseläkkeelle aivoinfarktin takia. Takana on myös 2 avioliittoa ja 2 eroa. Pullon hengellä on ihmeellinen voima monen miehen elämässä. 4 lapsesta 2 vanhinta on jo maailmalla, 2 vielä kotona. Tuija käy lukion 2. luokkaa. Toni on käynyt ammattikoulun, mutta ei ole löytänyt töitä. Raija saa eläkettä 4900 markkaa kuussa. Vuokran, lainan ja asumistuen jälkeen hänen ja Tuija-tyttären elämiseen jää 2500 markkaa kuussa. Toimeentulotukea he saavat sen verran, että kumpaisellakin kertyy elämiseen 56 markkaa päivässä. Siitä maksetaan vielä sähkö, ruoka, vaatteet, terveyskulut, puhtaus, liikenne, puhelin, TV, sanomalehdet ja harrastukset, kuten sosiaalitoimiston paperissa luetellaan. On kuin häijy vitsi puhua harrastuksista tuolla summalla. Kun tuosta rahasta vähennetään peruslaskut, puhelin, sähkö ja ruoka, ei siinä paljon harrastella. Raija meinasi purskahtaa itkuun, kun näki tämän syksyn kansanopiston ohjelman. Siellä oli posliinin maalausta. Oli vaikka mitä kursseja, joihin hän lähtisi riemuiten mukaan nyt kun elämässä lopultakin olisi aikaa. Mutta nyt ei ole rahaa. Eivät ne, jotka nostavat hyvää palkkaa, pysty edes kuvittelemaan, millaista on tulla toimeen 2 lapsen kanssa näillä rahoilla. Lapsilisiä ei tule enää Tuijasta eikä Tonista, eikä yksinhuoltajalla ole mitään ylimääräisiä tukia. Olisi se niin terveellistä näille hyvätuloisille päättäjärouville ja herroille 2 viikkoa pyörittää omaa perhettään näillä rahoilla. Siinä moni hämmästyisi, Raija sanoo. Raija ja lapset ovat nähneet parempiakin päiviä. Lahden ulkopuolella oli kaunis vanha omakotitalo, oli omenapuut, marjapensaat, kaikki. Valokuvat kertovat aurinkoisista kesäpäivistä nurmikolla. Koirat nujasivat, lapset painivat. Oli etelän matkaa, iloisia perhejouluja. Raija oli sairaalassa töissä, kun lapset olivat kasvaneet vähän isommiksi. Toisen eron jälkeen sairaalan vuorotyö kävi yksinhuoltajalle vaikeaksi. Aikansa Raija tasapainotteli työvuorojen ja lastenhoitajien välillä, mutta päätti sitten ryhtyä itsenäiseksi torikauppiaaksi. Yrittäjyyttä kun Lahden Business Cityssä kovasti kannustettiin. Hän kävi yrittäjäkurssit ja sai starttirahaa toripaikan perustamista varten. Aina sesongin mukaan Raija möi kukkia ja vihanneksia. Vaikka työ oli väliin raskasta, Raija piti siitä, että sai olla ihmisten kanssa tekemisissä. Yhtenä aamuna juuri ennen torille lähtöä Rajalle iski jumalaton päänsärky. Oli pakko mennä sairaalaan ja ne ottivat heti sisään. Todettiin, että minulla oli ollut aivoinfarkti. Torilta ei kuitenkaan voinut jäädä pois kuin lyhyeksi aikaa, kun muitakaan tuloja ei ollut. Päätä alkoi heti särkeä, kun vähänkin joutui ponnistelemaan. Toni tuli avuksi ja kuljetti aamulla Rajalle kojun tarvikkeet ja auttoi kokoamisessa. Sitten oltiin niin hölmön rehellisiä, että Toni ilmoitti työkkäriin auttavansa minua pari tuntia päivässä, vaikka en ollut penniäkään hänelle maksanut. Ne vetivät suoralta kädeltä 3 kuukauden työttömyyspäivärahat pois. Ei puhettakaan mistään sovelletusta päivärahasta. Mitkään valittamiset eivät ole tuoneet rahaa takaisin. Kun supermarketit alkoivat Lahdessakin vallata alaa, Raija sinitteli torilla vielä jonkin aikaa ennen kuin luovutti. Velkainen kotitalo myytiin ja Raija muutti lapsineen omistusoikeusasuntoon. Päänsäryt hieman tasaantuivat, mutta tilalle työntyi musta masennus. Kaiken kukkuraksi kaupunki laittoi suoraan ulosottoon vanhan torimaksun. Se menee nyt joulukuussa oikeuteen, vaikka maksuaikatauluista ja kaikesta oli jo sovittu. Sitten tuli vielä 11 000 markan veromätky. Kukaan ei aikanaan vaivautunut kertomaan minulle, vaikka kysyin verovirastosta, että starttirahasta olisi pitänyt maksaa ennakkovero. Nyt niitä ruvetaan mittaamaan ulos. Business Cityn virkamiehet soittelevat nyt Rajalle ja uhkailevat jättimäisillä oikeuskuluilla. Minä olen niille yrittänyt selittää niin kaupungilla kuin verovirastossa, että vaikka he kuinka karhuavat, niin en minä pysty rahaksi muuttumaan. Kaiken irtaimistoni olen myynyt, mikä on myytävissä ollut, ja niillä velkojani maksanut, hän sanoo. Sosiaalitoimistossa Raija kuuli uudesta edullisesta sosiaalilainasta, joka on tarkoitettu juuri niille, joiden pitäisi saada pienehköjä rästejä maksettua pois ja elämäjärjestykseen. Raija haki, mutta ei saanut sitäkään. Sosiaaliluotto on tarkoitettu vain sopivan köyhille. Ei niin köyhille kuin Raija. Raija kokee, että kun on köyhä ja vanheneva nainen, jokainen katsoo oikeudekseen kohdella aivan miten lystää. Kun ihminen on valmiiksi polvillaan, niin tuntuu, että sitä saa lyödä kuin vierasta sikaa. Ylimielisyyden määrä on mittaamaton. Sossussa aina toistetaan, että pistä sivuun pieniä summia, niin sitten saat laskut maksettua. Kyllä se on niin helppo toisten sanoa. Kokeilisivatpa joskus itse, mitä on siitä summasta laittaa vielä sivuun. Toinen virkailija neuvoo, että laita lapset pihalle. Kyllä sinä yksin pärjäät. Laittaa omat lapset pihalle. Nyt me tuemme toinen toisiamme. Entä jos minä saisin taas uuden aivoinfarktin, eikä olisi ketään lähettyvillä? Jos me kaikki asuisimme erillään, niin sitten oltaisiin kaikki 3 myös erikseen hakemassa niitä samoja tukia. Mikähän järki siinä olisi? Raija puuskahtaa. Sukulaisiin turvautuminen ei sekään ole Raijan mielestä kohtuullinen vaatimus. Raijan vanhin poika on linja-auton kuljettaja, maksaa palkastaan talovelkoja ja elättää 3 lapsista perhettään. Häneltäkö minun pitäisi ruveta rahaa pyytelemään? Raija kysyy. Sen jälkeen kun aivoinfarkti iski, kirjoittaminen on ollut Raijalle vaikeaa. Sosiaalitoimisto taas haluaa kaiken kirjallisena, ja se vaatii Raijalta suuria ponnisteluja. Olisi niin paljon parempi, kun saisi puhuen selittää asiansa, mutta ei sinne saa aikoja. Käskevät aina vain soittamaan uudestaan. Näin niiltä varmaan säästyy paljon rahaa, hän sanoo. Yli 250 000 suomalaista kotitaloutta, tarkalleen 255 524, eli vuoden 1999 ensimmäisellä puoliskolla niin tiukilla, että he saivat kotikunnaltaan toimeentulotukea. Yksin elävä ihminen voi saada kunnalta toimeentulotukea, jos hänelle jää vuokran jälkeen käteen alle 1959 markkaa kuussa, 65 markkaa päivässä. Pääkaupunkiseudulla raja on 67 markkaa. Toimeentulotukea pitää hakea joka kuukausi erikseen, ja siihen lasketaan vain sen kuukauden tulot ja menot. Puolen vuoden aikana kotitaloudet olivat saaneet tukea keskimäärin 5000 markkaa. Kunnilla on suuri valta päättää itse, kenelle ja kuinka paljon ne maksavat toimeentulotukea. Tukea voidaan myöntää harkinnanvaraisesti enemmänkin, mutta useimmissa kunnissa suunta on ollut päinvastainen. Viime vuoteen verrattuna toimeentulotukea saaneiden perheiden määrä laski 8%. Samaan aikaan maksettu markkamäärä laski 12%. Samaan aikaan, kun kunnat vähentävät toimeentulotukea, kirkon ruokapankkien asiakasmäärät ovat paikkakunnasta riippuen joko selvästi kasvaneet tai pysyneet ennallaan. Vaikeimmilla paikkakunnilla asukkaista jopa 5% käy hakemassa ruoka-apua kirkolta. Ruokapankkeja on 65 seurakunnassa, ja niistä on ruoka-apua saanut arviolta 100 000 kotitaloutta.
Tämä oli Suomen Kuvalehden podcast. Löydät lisää osoitteesta suomenkuvalehti.fi/radio. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi/tilaa.